Loni se po celém světě poprvé prodalo přes 10 milionů elektromobilů, to je meziroční nárůst o čtvrtinu. Automobilky však předpokládaly, že prodají ještě víc. Některé proto oznámily, že omezují výrobu. Generální ředitelka General Motors Mary Barra řekla, že zpomalení přechodu na elektromobily je zřejmé. Jedním z důvodů je podle ní nedostatek nabíjecích stanic. Dá se očekávat, že elektromobily v dohledné době nahradí velkou část aut se spalovacími motory, nebo se tahle vyhlídka stává nepravděpodobnou? A jaký vývoj lze předpokládat v Česku, kde se ve srovnání se západní Evropou prodává jen minimum aut na elektrický pohon?
Pro a proti Lukáše Matošky.
Našimi hosty jsou radní Jihomoravského kraje pro vědu, výzkum, inovace a IT Jiří Hlavenka z Pirátské strany. Dobrý den, zdravím vás do našeho brněnského studia.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A člen sněmovního podvýboru pro dopravu poslanec Marek Novák z Hnutí ANO. Dobrý den, vás zdravím do sněmovního studia.
Dobrý den vám i posluchačům.
Pane Hlavenko, co říkáte na to, že počet prodaných elektromobilů byl loni nižší, než se předpokládalo? Nesvědčí to o nějakém útlumu?
No, ono to spíš svědčí o tom, že ty odhady byly trošku nerealistické, protože i ten loňský rok byl rekordní a i ten letošní rok má být rekordní. Ono pokud něčeho, a což je složitý průmyslový výrobek, meziročně vyroste o 25%, tak co by za to jakákoliv firma dala, kdyby takhle rostla o 25%, takže možná jen některé firmy, netýká se to všech, protože třeba Číňané si rozhodně nestěžují. Měli ty odhady, které byly prostě nerealistické, protože ono není tak jednoduché jako růst o 50-60% meziročně, pokud děláte tak složitý výrobek, jako je automobil.
Pane Nováku, tak jak jsme slyšeli, prodej elektromobilů, byť se zpomalil, nenaplnil očekávání některých automobilek, tak dál roste rok od roku.
Tak na jednu stranu je dobře, že roste, nicméně neroste tak, jak si někteří představovali, a nebyly to automobilky, které si představovali, že nějak závratně poroste prodej elektromobilů. A tady je potřeba si říct, že tady přece nerozhoduje ani nějaká vláda, ani automobilka, tady rozhoduje trh o tom, kolik aut a jaké auta si pořídíme. A samozřejmě, pokud se dnes bavíme o elektromobilech, tak stále v rámci České republiky je to pro většinu lidí luxusní vozidlo. A taky si musíme říct, že dneska průměrné stáří vozidla v České republice je 17 let, takže žádné velké očekávání přece nemůžeme mít.
Pane Hlavenko, nezazněl tady ten hlavní problém spojený s rozšiřováním elektromobilů, a sice, že se pořád jedná o zboží, které můžeme označit za luxusní?
Určitě elektroauta jsou stále drahá. A já myslím, že pan Novák to vlastně jako označil dobře, že ty jakoby vlastně vyčetl ty důvody. Berme, když si je zkusíme i vypočítat, tak zaprvé už klesají ty dotace, což si myslím, že je správně. Jo? Ty dotace sloužily k určitému roztlačení trhu, k rozjetí velký masový výroby a tím pádem zlevnění. Čeká se hodně na nové modely, které až tak úplně nepřicházejí, protože má si myslím, že ty evropské automobilky se utra nemrskají dostatečně rychle, na rozdíl od těch Číňanů. Chybí třeba kde ta infrastruktura pro nabíjení. A tohle dohromady vlastně vám dává jakoby obrázek, kdy lidé si řekli, no jo, ale tak tady se jako, teď tady slyšíme, že čínský auto má stát 10 000 dolarů, tady tohle, a všichni jako automobilky říkají, a teďka bude nový model, který už bude stát 500 000, takže proč kupovat drahé auto, když můžu počkat půl roku, rok na nové. Ten opravdu, ta tranzice je velice komplexní, protože my jsme vlastně v přechodu dvou obrovských průmyslových odvětví, asi největších na světě, což je energetika a mobilita. Na úplně jakoby nový principy a nový přístupy, a to si vyžaduje vlastně investice a čas, takže já si myslím, že zákazníci vlastně v tomhle jako vyčkávají a že to je naprosto logický. Určitě elektromobily musí být rozumně konkurenceschopné, jo, můžou být třeba trošku dražší na tom pořízení a zase mají levnější provoz a pak se začnou prodávat hodně a samozřejmě mezi tím se musí vyvinout dobíjecí infrastruktura.
Pane Nováku, uznal byste, že většina zákazníků vyčkává a že toho skutečného zájmu o elektromobily se teprve dočkáme?
Já si nemyslím, že pokud lidé dnes uvažují o koupi nového auta, tak si říkají, tak já počkám rok, dva, tři, až třeba ten elektromobil, který bych si možná pořídil, bude levnější. Nebo až budu mít kde nabíjet, až bude dostatečná infrastruktura, až bude dostatečná přenosová síť. Takhle prostě běžný spotřebitel neuvažuje. Promítněme se do života těch občanů, jak oni to vnímají. Jo, my neustále se snažíme jejich chování nějakým způsobem analyzovat. Sami jsme normální lidi, sami si tyhle věci pořizujeme. Tak se zaměřme vlastně na to, jak my se chováme při koupi auta. A ono dneska co se týká té uhlíkové stopy jako takové a té vlastně zelené politiky a toho přesvědčování lidí, šetřete přírodu, tak už i tento, nechci tomu říkat úplně mýtus, ale ze začátku to tvrzení skutečně bylo mýtem. Už to prostě pravda není. Jo.
A které přesně tvrzení teď máte na mysli?
Že elektromobil je vždy zelenější než vozidlo se spalovacím motorem, protože takhle to není a víme, že už máme analýzy, které říkají, že ano, elektromobil začíná být vlastně na tom poli ekologie zelenější při nájezdu cirka 200 000 kilometrů. A teď si vemte, který obyčejný občan, který třeba denně jezdí 15-20 kilometrů do práce, tohle najezdí za dobu, co to vozidlo má. Jo, takže fakt, jako si řekněme, ta zelená už není tolik zelená, jak jsme si mysleli, a je potřeba tu uhlíkovou stopu brát vlastně od výroby komponentů.
Rozumím,
přes
jak to myslíte.
Toho vozidlo.
Nechme na to prosím
vlastně
zareagovat pana Hlavenku. Jak je to s tou ekologičností elektromobilu?
Tak na to teď vyskočily nějaké studie, které teda jsou trošku rozporuplné. Každá říká něco jiného. On ten elektromobil se vlastně liší, když to takhle vezmeme, on se liší od spalovacího auta vlastně jenom v té baterii, což je ale jako docela jako velká věc. Jinak je výrazně jednodušší a levnější. Jo? Takže, a ono jako počítání uhlíkové stopy po tom celém cyklu, když se bavíme od jak řekněme, těžby oceli pro výrobu spalovacího motoru až dokonce není úplně jednoduchý a spíše to takové jako luštění z křišťálové koule, protože to se vlastně jako ani nesleduje. Jo? U té nafty se třeba neberou náklady a ekologická škoda při její těžbě, třeba vypouštění metanu při těžbě a podobně. Takže to jsou takové jako trošku jako složitý odhady. Někde to vychází, že začíná být ekologický už prostě od třeba 40-50 tisíc. Někde jsem viděl přesně i to, co říkáte, od 200, takže to bude asi jakoby hodně různé auto od auta. Teď je otázka, jestli se do toho počítají třeba hybridy na plug-in hybridy, anebo jenom čistý elektroauta. Takže já si myslím, že tady nějaký jednoznačný soud není. Faktem samozřejmě je, že ten elektrobus prostě nespaluje fosilní paliva. Jo? To je to hlavní. Že? My prostě víme, že fosilní paliva končí dříve nebo později. Jo? Buď jako zaprvé uvolňují teda CO2 jako vlastně nejmasivnějším způsobem do ovzduší, za druhé se těží v takových jako neúplně příjemných režimech, který na nás občas hodí nějakou bombu nebo tím vyhrožují. Za třetí, ta těžba je čím dál dražší a dražší, obtížnější. Ten přechod na ty obnovitelné zdroje je nutný. To, že třeba ty baterie v současné době se vyrábí poměrně nákladně a draze, taky je dáno tím, že jsou vlastně pořád ještě na začátku vývoje. Oni jakoby rok od roku se ta jejich výroba zjednodušuje, zlevňuje, jsou lehčí, jsou výkonnější a v důsledku si myslím, že ta baterie nakonec bude poměrně jako levnou komponentou auta, zatímco třeba ten spalovací motor je prostě jako pořád jako kousek umění strojírenského technického, je těžký, je drahý, jo, takže ono se to srovná. Jo, berme, že jsme opravdu jako na začátku nějaké dráhy.
Jak jste říkal?
Konec je vlastně nevyhnutelný. Jo? Ten přechod prostě na obnovitelné zdroje je nevyhnutelný z jaksi fyzikálních důvodů. Je.
Pane Nováku, to byste uznal, že na obnovitelné zdroje budeme muset přejít tak jako tak a že nakonec, jak se teď zmínil pan Hlavenka, nástupu elektromobilu pomůže i to, že cena baterií s jejich vývojem bude postupně klesat?
No tak teď se musíme teda začít asi bavit o tom, jestli chceme spasit Evropu nebo svět. A s tou poslední větou, pana kolegy, já naprosto souhlasím, protože je to
větou?
V budoucnu nevyhnutelné přejít na obnovitelné zdroje a převážit a vlastně fosilní paliva více méně vyloučit. Ale my si musíme uvědomit vlastně, že podstatnou a dá se říct nejvíce energeticky náročnou součástí toho vozidla je právě baterie. A teď jako si upřímně řekněme, odkud pochází většina baterií. A ta je převážně z Číny. A na co jede Čína? No převážně na fosilní paliva. Takže si tady neříkejme, že tím, že my v Evropě přejdeme na zelenou energii, tak spasíme svět, no nespasíme. Jo? Dokud my nebudeme schopni vyrábět ty baterie tady a využívat k té výrobě zelenou energii, tak do té doby nemůžeme tvrdit, že nás spasí přece tím, že skončíme využívat fosilní paliva. Tak to prostě
chápu,
není.
Jak to myslíte?
Bavíme se o celém světě.
Pane Hlavenko, nemají baterie za sebou docela značnou uhlíkovou stopu?
Ono, já jenom ještě jednu větu, ono nikdo neříká, že nás to spasí. Jo, to, je jako, to je zase takový trošku vytváření tady nějakého mýtu. Spíš jde
já
o
jsem
to
pochopil jako nadsázku ze strany pana poslance.
Jo, ale víte co, je to velmi rozsáhlý spektrum lidských činností, které přispívají ke globálnímu oteplování a vlastně se musí tak jako skoro jakoby šetřit všude. Od výroby, od dopravy, od logistiky, od zemědělství, který je velkým žroutem, až tady k těm fosilním palivům. Takže ono to jako není, jako žádná jednotlivost nás nespasí. Jo?
Dobře, tak, a teď jak je to s těmi bateriemi? Nemají náhodou baterie docela značnou uhlíkovou stopu?
Já nejsem úplně expert na výrobu baterií. Ta výroba je poměrně... To, co je tam náročné, je těžba surovin, jo? Protože jsou to jakoby, je tam to pověstný litium, že jo? Které už se teda u nás taky nějak mělo těžit nebo netěží. Spíš je to surovinově náročné. Není to až tak náročné vlastně jako energeticky. Čína mimochodem je jako jeden z největších vlastně největších ekonomik přecházejících nejmasivněji na obnovitelné zdroje, vlastně jako vyrábí nebo produkuje, staví nejvíc solárních parků vlastně ze všech zemí na světě. Samozřejmě je to obrovská ekonomika, to znamená pořád je na těch fosílích, to je jasný, jo. Ale vlastně tu tranzici oni dělají možná nejrychleji dneska na světě s výjimkou, já nevím, Norska a podobných jakoby zemí, které jsou v tomhle jako extrémně jako pokrokový. Takže já jsem na to se snažil najít materiál, ono teda moc jich není, jo, protože to je přesně vlastně, co říkáte. A jaká energie se k tomu používá? No ale energie nemá žádný štítek, ona se vyrábí v různých zdrojích, jo, to má v různý mixu. Jo. Samozřejmě to, co říká pan Novák, má pravdu, tam je problém s tou závislostí na Číně, která je ale v kdečem, jo, to bych si dovolil říct, takže to je zase by jakoby jiný úkol pro demokratickou část světa se té hrozné závislosti na Číně zbavit, ale ono je to prašťaku hoď, jo, prostě pokud v lítiu jsme a baterii jsme hodně závislí na Číně, tak v Evropě jsme zase závislí na, řekněme, Blízkém východě, což taky není žádná hitparáda, případně na Rusku, což je ještě horší. Jo? Jako bohužel taková ta závislost Evropy v řadě věcí na zemích, které úplně nemáme rádi, je teda jako velmi silná a fatální.
Pane Nováku,
to je jiné téma. Trošku.
Pane Nováku, chcete zareagovat?
No jasně, tak my si tady musíme říct, jako že evropský trh podléhá značným regulacím. A mnohdy nesmyslným. Můžu zmínit klidně normu Euro 7, která se bude dále diskutovat. A kolem které bylo teda neskutečné halo. A
musíme Ale která si zároveň říct, byla hodně zmírněna.
Ano, přesně tak. A musíme si říct, že právě automobilový průmysl patří mezi nejvíce regulované odvětví. A právě ta regulace jako taková zvyšuje automobilkám ty náklady. Takže my potom nemůžeme být ti naši výrobci nemůžou být konkurenceschopní Číně. Prostě to prostě není možné. Jo? A to si musíme my říct. Jako my to způsobujeme. My, vlády, my, Evropa. My jim to děláme. A pokud se nechytneme konečně za nos a nezačneme se chovat rozumně, no tak nás ta Čína prostě ekonomicky ubije. Ono to tak je. A k tomu vedle, já se omlouvám, vrátím se k té baterce.
Prosím stručně.
Baterie vlastně má zhruba stejnou uhlíkovou stopu jako celý zbytek vozidla. A teď si vemte, že záruka na baterii je 8 let nebo 160 tisíc kilometrů. A znovu připomínám, průměrné stáří vozidla v České republice je 17 let, to znamená 2 a kousek baterky. Jo. Tak podle čeho se ten spotřebitel potom rozmyslí, co si koupí?
Ještě než budeme pokračovat, připomenu, že hosty dnešního Pro a proti zůstávají člen sněmovního podvýboru pro dopravu poslanec Marek Novák z Hnutí ANO a radní Jihomoravského kraje pro vědu, výzkum, inovace a IT Jiří Hlavenka z Pirátské strany.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Ono toho teď ze strany pana poslance zaznělo víc, ale kdybych měl vytáhnout jednu věc, na kterou si myslím, že by bylo dobré, abyste zareagoval, pane Hlavenko, tak nemá v současnosti Evropa problém s přeregulovaností?
Tak to je taková jako dlouhodobá jakási výtka nebo výhrada. Já bych taky trochu chtěl slyšet přesně, jakoby v čem konkrétně. Víte, tak my si, Evropa je blahobytný svět, bohatý, který ale taky chce být vlastně jako čistý a slušný. Jo? Takže my si musíme říct, jestli teda chceme být jakoby čistým, slušným, ohleduplným světem, kde se žije dobře, kde je prostě čistá příroda, ale v tom případě samozřejmě musíme mít nějaké regulace, anebo jestli to tady nějak pustíme po vodě a prostě budeme jako v té Číně, kde prostě jsou ty otrávené řeky a podobně. Tam jedna věc je ta, že, a což možná jako potřeba by zaznělo, jo, že pokud samozřejmě Čína by chtěla dovážet do Evropy auta, no, tak ty musí samozřejmě splňovat ty evropské regulace. Že jo? To, ne, to jako evropské regulace neplatí jenom na to, co je vyráběno u nás, ale to, co se tu vlastně prodává a používá. Takže stejně budou muset splnit. K těm, řekněme, vysokým normativům, všimněte si jednu věc, ona Evropa v tom trošku udává tón a ten svět to postupně přebírá. Třeba, což je taky málo ví, ty americké normy, které jsou vlastně postupně i přebírány z Evropy, jsou v něčem dokonce přísnější než evropské. Jo. Co se týká přeregulovanosti, tak to já vždycky říkám, tak zkuste si jít podnikat do Indie, jo, jako jak vás tam ubije ta byrokracie a budete ještě vzpomínat se slzami v očích na Evropu. Takže jako ano, jako je to, jsme prostě v silně regulovaném světě, ale prostě je to taky dáno jakými si našimi požadavky. To, že ta Čína je vlastně navíc totalitní režim, kde oni nemají problém jako vzít státní peníze, které by jinak měli dát na obnovu krajiny a vrazit je na podporu, na tu subsidizaci, jo, na tu dotaci toho automobilového průmyslu nebo bateriového, nebo prostě řekněme cyber security a jiného, to oni s tím ten problém nemají, ale zase teda nemyslím si, že to je věc, kterou by od nich ten jaksi demokratický svět musel kopírovat. A pak jestli ještě můžu jednu věc, proč mi to přijde výraz.
Taky prosím stručně, to jsou ty baterie, váš kolega?
Jo, tak já jenom potom k těm bateriím, jestli mohu se vyjádřit.
Tak poprosím nejdřív o reakci vaši, pane Nováku. Není to tak, že velká řada norem, které platí na území Evropské unie, má svůj smysl, že jejich smyslem prostě je ochrana životního prostředí?
Samozřejmě, že ano. Já rozhodně netvrdím, že to, co se děje v Číně a jestli tam je nebo není regulace, každopádně, tak jak se chová Čína k životnímu prostředí, se mi taky nelíbí. Ale vedle toho vypíchnu třeba jednu ze změn, kterou mělo obsahovat Euro 7, a to je zpřísnit vlastně testování emisí, což by tak znásobilo náklady.
Ale jak jste sám uznal, tak ta norma byla zmírněna.
Ano, a tohle, ale jasně, a o tom se musíme bavit. Jo? Já neříkám, že všechny normy jsou špatně, ale já říkám, že mnohdy nám z Evropy jde taková regulace, která už je prostě za hranou a svým způsobem už to není jen a pouze o ochraně životního prostředí, ale je to značná komplikace pro ekonomiku jako takovou. Jo, a na tom si myslím, že se shodneme. Jo, já neříkám, že všechny regulace jsou špatně.
Chápu.
Chraň mě pánbu, to ne.
Tak ať se v té naší debatě posuneme. Pane Hlavenko, vy jste chtěl ještě něco říct k bateriím?
Jo, to je poměrně důležité. Ono z toho se vlastně tady vytváří dojem, že baterie po 8 letech jde do šrotu. Jo, to se není vůbec pravda. To je jak dlouho máte záruku na auto? No nemáte 8 let, že? Přitom ho používáte 17, jo? Máte 2 roky. To, co není moc známo, je, že ty baterie vlastně tak, jak poukazují vlastně reálné výsledky z provozu, tak mají ten pokles té kapacity velmi malý a vlastně mnohem menší, než se čekal. Jo. Já třeba můžu dát i příklad z vlastního auta, kde teď
jezdíte elektromobilem.
Elektromobile nechal proměřovat. Já tam mám už nějakých 1300 nabíjecích cyklů, což je jako fakt hodně. Jo. A teď, když jsme proměřovali kapacitu, tak ten pokles je nula, je neměřitelný. Prostě nezjistili. Ani z té denní zkušenosti nevidím prostě pokles té kapacity. Ukazuje se, že ty baterky vlastně vydrží mnohem díl. A vlastně ty výrobci, protože pro ně to byl nový předmět, jo? To znamená, oni byli opatrní. Ale říkáte záruka 8 let, no to sakra není malá záruka. Oni vlastně říkají, my za těch 8 let dáváme záruku, že ta baterka nekrešne, že prostě se jako nevodepíše, nezlikviduje a nebudete muset kupovat jako velmi drahý výrobek. výrobek, ano. Ale ona jenom jakoby trošku potom někde na tom konci toho cyklu klesá z kapacitu. To znamená, dá se používat dál, to auto nebude mít dojezd 500, ale třeba 420. Případně ta baterie, když už jako to bude za těch 15-20 let, se dá použít například v bateriových úložištích. To je takový jako trošku jako mýtus, že jako baterie má kratší životnost než auto, není to pravda. Naopak třeba ty komponenty u běžného auta spalováku jsou jako po těch 10 letech už jsou jako pěkně vojety. Jo? Jinak ale s panem Novákem souhlasím, jestli ještě můžu k tomu měření emisí, to je teda jedna z mála věcí, kde bych Evropu pochválil, protože ono ty emise to se totiž měřily v laboratorních podmínkách a ne v reálném provozu. Jo? To znamená v jakýchsi jako úplně vyladěných podmínkách někde v garáži a ne prostě v tom provozu s zrychlováním, bržděním, zpomalováním. Požadavek na jejich měření v reálném provozu byl teda dle mého názoru naprosto správný, jo? Protože trošku oni šidili ty automobilky v tomto.
Pane Nováku, myslím, že by bylo vhodné, protože ta naše debata je do značné míry o elektromobilech, abyste okomentoval, co tady zaznělo o bateriích. Nevidíte to s bateriemi až příliš černě?
Možná ano, možná nám zkušenost ukáže víc. Zatím je to tak, že výrobce je schopný zaručit se za baterii 8 let. A pro mě v tomto případě je to důležité. Protože já jako spotřebitel si to skutečně promítám tak, jako bych v autě se spalovacím motorem vyměňoval po 8 letech motor. A tak to je. A to, že může být baterie dále použitá, s tím taky souhlasím, ale za kolik jí odprodá ten člověk, kterému už se nebude do toho auta prostě hodit, protože pro auto bude nefunkční. To je baterie. A teď si vemte, výroba pneumatik. Auto je těžké, takže musí být
zesílená na to, že konstrukce. Elektromobily jsou o něco těžší než auta se spalovacími motory.
Samozřejmě. Tudíž mají dražší pneumatiky. Jsou to pneumatiky, vlastně, které vydrží větší zátěž, musí mít menší valivý odpor a vedle toho méně vydrží. Takže i nad tímto se ten spotřebitel rozmýšlí. Mám těžké auto, budu častěji měnit gumy. Jo? Takže jako těch věcí je skutečně, co se týká vlastně té techniky, hodně. Jo.
Tak na základě toho, co teď zaznělo, když uvážíme, kolik se u nás loni prodalo elektromobilů, tak to byly i 3% na celkovém prodeji aut. Myslíte si, pane Hlavenko, že se to v dohledné době změní?
Já myslím, že se to postupně mění. Jo. My jsme teda takový jako jedni se světových rekordmanů v té skepsi, to ty důvody, jako to vyměřit sociolog, já se spíš dívám do světa. Jo. Jako mě, to, víte co, ten vyspělý svět určuje trendy, které sem vlastně přijdou, buď dřív nebo později, ale přijdou.
Promiňte, jako, není to prostě tak, ano. Když se podíváme na ta čísla, že elektromobily se nejvíc prodávají v nejbohatších zemích?
Jasně, no tak, ale my mezi bohatší země patříme a to, co konec konců to říkal jak pan Novák, tak já na začátku, ano, oni jsou drahá, to pro prostě běžného spotřebitele dneska, který prostě hledí na peněženku, ten elektromobil není a takže vlastně ty, co si ho kupovali, byli vlastně jako nadšenci, kteří obětovali vlastně nějaké peníze navíc, aby mohli jezdit elektrem. Mimochodem ta jízda je teda úžasně tichá, pohodlná, já už bych to jako nikdy neměnil zpět, ale měli na to ty peníze. To je jako jasný. Jo, to prostě, takže já to zopakuju, co jsem říkal.
Jednou větou?
Elektromobily se začnou prodávat víc a víc, až jejich cena klesne, což ale já očekávám vlastně během jako velmi krátké doby roku, dvou, ta cena opravdu poletí silně dolů.
To byste podepsal, pane Nováku? Poprosím jenom o reakci stručnou.
Já bych to rozhodně podepsal a samozřejmě podívejme se do světa. Tady připomenu případ Utrechtu, který chtěl být zeleným městem, městem elektromobilu, jak to dopadlo. A pokud se bavíme o tom, kdo to zaplatí, tak v první řadě, dokud nebudeme mít kvalitní přenosovou síť, která to zvládne, a vůbec nejde o dobíjecí stanice. Jo? Dobíjecí stanice jsou až druhá fáze svým způsobem.
Děkuju.
Ale dokud nebudeme mít síť, která to unese, tak se nemůžeme bavit o nějakém velkém rozmachu.
Jistě bychom v naší debatě mohli pokračovat, ale dnes už náš čas vypršel. S poslancem Markem Novákem z Hnutím ANO a radním Jihomoravského kraje z Pirátské strany Jiřím Hlavenkou. Pánové, oběma vám děkuju za debatu.
Děkuji taky za příjemnou debatu a loučím se. Naschledanou.